Pediaatria doktor Leida Keres istuttas minusse pisikku edasioppida. Ta teadis, et ma tahan aspirantuuri astuda. Ja siis juhtus selline ime, et arstiteaduskonna kauane partorg Medžetin saadeti millegi pärast Eestist ära Volgokraadi. Terve arstiteaduskond, nii õppejõud kui ka tudengid, kes tema hirmuvalitsuse all olid kannatanud, hõõrusid käsi. Doktor Keres kutsus mu otse kohe välja ja ütles, hügieenikateedris on üks aspirantuuri koht. Kas tahate astuda? Mina hakkasin loomulikult sellest võimalusest kinni ja nii algas suuri ja pingutav õppimine aspirantuuri sisseastumiseksamiteks. Eksamid said tehtud ja siis tuli dissertatsiooni teema küsimus. Ma olin vahetult enne aspirantuuri minekut olnud Moskvas täienduskursusel. Moskvas oli ka dotsent Leida Keres, kes oli tol korral NSV Liidu ülemnõukogu saadik. Ta peatus väga moodsas ja kuulsas äsja avatud hotellis Rossija. Mina aga ühes arstide ühiselamus. Doktor Leida Keres ütles niimoodi. Nüüd looge endale Moskvas teaduslikud sidemed mõne instituudiga, mille temaatika järgi te tahate aspirantuuris õppida ja oma teaduslikku tööd teha. Arvestage sellega, et ilma Moskva sidemeteta ei saavutate mitte midagi. Laste toitlustamine oli minule tollal väga lähedane teema. Töötasin ju lasteasutustes praktilise pediaatrina ja pidin alatasa lahendama toitlustusega seotud probleeme. Arutasime seda asja omavahel ning jäime pidama vitaminoloogial. Moskvas oli ja on ka praegu toitlustusinstituut, kus on vitaminoloogia osakond. See oli pool sõjaväeline asutus, kuhu sisse pääseda oli väga raske. Aga see õnnestus mul siiski. Lähen siis mina oma teada otsima vitaminoloogia osakonda ja loen ukse pealt silti. Vitaminoloogia osakonna juhataja professor Viktor Vassiljevich Jefremov. Koputasin uksele. Seest vastas väga entusiastlik. Da-da! Astusin sisse, tutvustasin ennast ja rääkisin, et soovin teha teaduslikku tööd ning loodan leida endale Moskvast juhendaja. Kuidas oleksid välja vaated saada endale dissertatsiooni temaatika vitaminoloogiast ja kas teie ei paneks paljuks olla minu teadusliku töö juhendaja? Professor Jefremov oli tol korral eriti võlutud Balti Liidu vabariikidest ja talle väga meeldis Eesti. Ta oli nõus ja võttis kohe nii-öelda meest sõnast härgasarvist. Ta võttis mind endale käealuseks ja hakkas õpetama. Kõigepealt pidin ma end olukorraga kurssi viima, tutvuma temaatikaga, töötama läbi literatuuri. Nii algasidki minu sõidud Moskva vahet, mis kestsid kogu aspirantuuris õppimise aja 3 aastat. Professor Jefremov aitas mind mitte ainult teaduslikult, vaid ka sõna otseses mõttes materiaalselt. Mul tuli oma eksperimentaalsetes töödes kasutada erilisest klaasist valmistatud katsuteid ja kasutada selliseid keemilisi reaktiive, mida ei olnud Eestis võimalik saada. Ei jäänudki muud üle, kui jälle tšuh-tšuh-tšuh Moskva poole ja vaadata, kuidas neid oleks sealt võimalik hankida. Peab ütlema, et julge peale hakkamine on tõesti pool võitu. Kui sa julgelt peale ei hakka, siis aga edasi ei saa, mitte sammukestki. Kirjeldan üht seika, kuidas mul õnnestus hankida spetsiaalsest klaasist katsutid. Ülikoolil ei olnud neid võimalik tellida. Varustusosakonna ülem naeris. Ahaha, neid on ennegi tellitud, aga seni maani pole keegi veel mitte ühtegi saanud. Nii et Eestist oli nende saamine välistatud. Sõitsin siis Moskvasse toitlustusinstituuti. Minu teadusliku töö teemaks sai B6 vitamiini ainevahetuse uurimine alla aastastel lastel. Toitlustusinstituudi vitaminoloogia osakonnas oli iga vitamiini uurimiseks oma teadustöötaja ja B6 vitamiini uurijaks oli Ljudmilla Grigorjevna Gvozdova. Läksin siis tema juurde ja rääkisin, et mulle ei ole laboratoorset instrumentaariumi kuidagi võimalik hankida. Ljudmilla Grigorjevna kehitas õlgu ja ütles, no jah, siis on asi ikka täbar küll. Ma ütlesin, täbar tõepoolest, sest minu juhendajaks on nüüd juba meie ülikooli rektori käskkirjaga ametlikult vormistatud Viktor Vassiljevits. Kui ma ei suuda tema juhendatavat tööd realiseerida, siis on see ju suureks häbiks mitte ainult meie ülikoolile, vaid ka Viktor Vassiljevitsile endale. Ljudmilla Grigorjevna arvas selle peale. Njantšit Viktor Vassiljevits nil jubit. Viktor Vassiljevits ei armasta poputada. Andis mulle siiski näidiseks ühe katsuti. Noh, hea küll. Tänasin väga selle info eest ja läksin minema. Aga järgmisel päeval olin toitlustusinstituudis tagasi ja jälle Ljudmilla Grigorjevna juures. Vabandage, Ljudmilla Grigorjevna, olen terve öö asja peale mõelnud. Võib-olla te siiski saaksite mind varustada mõne katsutiga, et ma vähemalt oma tööd alustada saaksin. Ljudmilla Grigorjevna arvas, no harasho, ja pasmatriu. Tõi ja pani minu ette lauale 5 katsutit. Tähendab, 1 oli mul eelmisest päevast, seekord sain 5, kokku 6 katsutit. See tähendas seda, et ma saanuks oma dissertatsiooniks vajaliku eksperimentaalset materjali korjata kokku ainult 3 proovi kaupa. No vähe, aga loomulikult ütlesin Ljudmilla Grigorjevnale, tänan väga ja uksest välja. Järgmine päev jälle tagasi. Vabandage, Ljudmilla Grigorjevna, olen jälle terve öö otsa mõelnud, et kas ikka kuidagi moodi veel mõnda katsutit juurde ei saaks. Mõni nendest 6 võib ju katki minna. Mul oli ühe uuringu jaoks tarvis 2 katsutit. Kui mõni läinuks katki, siis jäänuks võimalus korjata proove ainult 2 kaupa. Selle peale ei öelnud Ljudmilla Grigorjevna mitte üks sõna. Keeras viuhti ümber, läks ruumist välja, tuli tagasi ja pani minu ette plärtsti 15 pakendis katsutit. No siis olin ma muidugi suure õnnega koos. Tänan väga ja uksest välja. Aga ikkagi oli vähe. Mul oli 21 katsutit. 10 proovi korraga. No tahaks ikkagi rohkem. Ega siis kandidaadi dissertatsiooni saanud mõne üksiku katse najal teostada. Pidid olema läbi viidud korralikud uuringud. Läksin järgmisel päeval tagasi. Aga siis ütles mu närv üles, nii et ma ei läinud enam Ljudmilla Grigorjevna, vaid laborandi juurde. Selgitasin talle, kes ma olen ja palusin, et ta näitaks mulle, kuidas praktiliselt käib B6 vitamiini uurimine ühes konkreetselt ettevalmistatud proovis. Tema muidugi näitas, aga seda oleks ma saanud ka muul moel teada ja ära õppida. Põhieesmärgiks oli mul parajal hetkel laborandi käest katsuteid küsida, nii et lõpuks, kui ma minema hakkasin, küsisingi, tänan teid väga selle õpetuse eest. Vabandage, aga võib-olla te saaksite mulle ka mõned katsutid kaasa anda. Ja saingi laborandi käest veel 10 katsutit. Siis mul oli 30 katsutit pluss see 1, mille ma kõige esimesel päeval sain. Kui ma siis Tallinna rongi istusin ja kodupoole sõitma hakkasin, oli mul selline tunne, et mapp mu kaenla all on täis midagi palju väärtuslikumat kui kulda. See oli üks näide sellest, millist vaeva tuli näha, et oma dissertatsiooniga ühele poole saada ja see õigeks ajaks valmis kirjutada. Nii tuli mul lahendada ka muid probleeme. Küll olid need seotud kemikaalidega, küll aparatuuriga. Teadusliku materjali kogumine käis Moskva meditsiinilises keskraamatukogus. See oli ainukene meditsiiniline raamatukogu terves Nõukogude Liidus, kuhu jõudis kogu maailmas ilmunud meditsiiniline kirjandus, ajalehed, ajakirjad, raamatud ja kõik teadustööd. Dissertatsiooni üheks eelduseks on see, et inimene peab olema põhjalikult kursis uuritava teemaga. Ta peab teadma seda, mis juba tehtud on, et ta ei hakkaks uuesti ratast leiutama. Järelikult pidin ma olema põhjalikult kursis sellega, mida B6 vitamiini osas on seni seoses laste ja eriti imikute ainevahetusega avastatud. Meditsiinilisse raamatukokku voorisid kokku kõik, kes meditsiinialal teaduslikku tööd tegid. Olgu siis Sahalini saarelt või siit Baltikumist. Sinna pääseda oli väga raske. Hommikul 10:00 tehti raamatukogu lahti. 9:30 tekkis ukse taha juba järjekord. Kui sa juba sees oled, siis enne õhtut välja ei saanud. 9:30 helistati kella, et hakake valmistuma lahkumiseks ja 10:10 pandi raamatukogu kinni. Ega sa terve päeva jooksul suu täit süüa ei saanud. Mingit käekotti või leivast rääkimata kaasa võtta ei tohtinud. Kõik pidi jätma garderoobi. Raamatukokku võis siseneda ainult puhta paperi ja sulepeaga. Paperit võis võtta ainult nii palju, et kirjutada läbi loetud paperitest endale välja vajalik informatsioon. Samas majas mingit söömisvõimalust ei olnud. Tuli minna natukene maad edasi, kust sai siis osta kohvi ja pirukaid. Aga kuna aeg oli limiteeritud, siis tavaliselt ei raatsitud seda söömisele kulutada. Kui õhtul peale 12 tundi ägedat tööd raamatukogu suleti, siis oli kõht sõna otseses mõttes selgroo külge kuivanud. Moskvas oli mul oma korteri perenaine, kelle juures ma peatusin. Tema nimi oli Matriona Ivanovna ja ta oli arstide ühiselamu valvuri tädi. Dotsent Keres andis mulle nõu, et sobitage tutvust mõne arstide ühiselamu valvuri tädiga, kes võtaks teid enda juurde öömajale, kui teil on tarvis Moskvas käia. Hotellikoha saamine ei olnud ju kindel. Pealegi oli hotellis elamine kallis. Nii siis sobitasingi ma ühel korral, kui täiend õppel olin, tutvust ühe valvuri tädi Matriona Ivanovnaga. Iga kord, kui mul tuli Moskvas käia, peatusin ma tema juures. Matriona Ivanovnal oli üsna Moskva kesklinnas, Gorki prospekti, nüüdne Tveri pulvar, vahetus läheduses üks tuba suurest ühiskorterist. Tuba oli nii väike, et sinna mahtus ainult voodi, laud, riietekapp ja mingi äbarik diivan. Kui ma läksin talle Moskvasse külla, siis ta pani minu voodisse ja ise sättis endale aseme diivanile. Oma vaba aja kulutas ta mulle toidu vaaritamiseks. Ta oli olnud väga nimekate inimeste tomahasjaika, ehk majapidajanna. Nende hulgas oli näiteks kuulus viiulikunstnik Nelli Školnikova ja Marsal Rokossovski. Matriona Ivanovnal oli olnud väga värvikas minevik. Ta oli pärit Ukrainast ja rahvuselt ukrainlanna. Kui mina tema juures olin, siis kasutas ta mind ära oma mälestuste kuulajana. Tal oli küll ka pojapere, aga nendega suhtlemine ei istunud talle millegi pärast. Aga tal oli vaja oma isoleeritusest ja suhtlemisvaegusest jagu saada. Nii et iga kord, kui ma teda külastasin, oleks Matriona Ivanovna olnud valmis jutustama oma ühtesid ja samu mälestusi kas või hommikuni välja. Millegi muu kui tähelepaneliku kuulamise ja hea suhtumisega ma Matriona Ivanovnale tasuda ei saanudki, sest minu käest ta mingit tasu vastu ei võtnud, isegi toidu eest mitte. Ka toiduainete hankimisel ma teda abistada ei saanud, sest pidin terved päevad raamatukogus istuma. Õhtul, kui ma raamatukogus tulin, siis Matriona Ivanovna ütles, noh, nüüd hakkame sööma. Ta oli päev otsa minu jaoks vaaritanud. Ta valmistas väga maitsvat toitu. Muidugi oli mul kõht pööraselt tühi. No, сейчас будет первое. Nüüd tuleb esimene. Ja tõstis mulle kõigepealt suure taldrikude ja suppi. No nii, supp läks nagu kerisele. No, теперь будет второе. Nüüd tuleb teine. Siis oli ta teinud prae. Ega minul tõsta ei lastud. Tõstis mulle ise igavase suure prae laadungi. No esialgu läks see kõik veel ilusasti alla, aga juba sai kõht täis. Lõpuosa läks juba sundimisega. Aga kui praad oli söödud, сейчас будет третье. Nüüd tuleb kolmas. See oli magustoit. Ja siis olid mul juba higimullid otsa ees. Kui третье oli söödud, siis otsis Matriona Ivanovna välja vähemalt poole liitrise fajans tassi. Сейчас будет чай. Nüüd tuleb tee. Valas selle teed täis, võttis suhkrutopsi kaenla alla, kühveldas sealt suhkrutassi ja pani lõpuks otsa veel mitu lusikatäit Ukraina ploomidest valmistatud moosi. Selle tassitäie tee koos kõigi lisanditega ära joomine oli tõeliseks katsumuseks. Siis tuli magama minek. Ukraina kombe kohaselt nägi Matriona Ivanovna voodi välja nii. All mitu sulekotti ja nende peal terve rodu sulepatju peaaegu laeni välja. Nii et roni sinna voodisse kas või redeliga. Minul ta kunagi voodid näppu otsagagi kohendada ei lasknud. Ega ma muidugi ei osanud ka. Ronisin siis voodisse. Minu kohale jäi põleva tulukesega ikoon. Nii ma siis magasin hommikuni, mille olin sulekotid kõik alla vajutanud. Nii et sain voodist normaalselt välja. Selline oli Matriona Ivanovna. Ta aga kirjutas mulle. Tema kiri nägi välja niimoodi, et ei ühtegi suurtega väikest tähte, ei ühtegi kirjavahe märki. Aga ta kirjutas pikad kirjad. Mina kirjutasin talle oma puuvene keeles vastu ka. Hiljem, kui ma juba ülikoolis õppejõuna töötasin, käisin veel mitmel korral Matriona Ivanovnal külas. Ta oli vahetanud oma väikese toa ühetoalise mugavustega korteri vastu suures paneelelamus Moskva lähistel. Nüüd puhkab mu kallis Matriona Ivanovna juba Moskva kalmistul. Samuti ka minu juhendaja Viktor Vassiljevich Jefremov oma prouaga.